Izan dira liburu eta diskoetan 900 baino gehiago izan dira urten eta hoien artean Itziar Díez de Ulzurrun itzultzaile iruindarrak itzulitako liburu bat ikusi dugu. Barbaro Iraun izenekoa eta Itziar dugu hain zuzen ere pantailaz bestaldean. Arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, zer moduz?
Bueno, ba, zure liburu bat ikusi dugu, ba, Durangoko azokan, eta horretaz hitz egin nahiko genuke, zurekin ongi iruditzen, ba, zaizu. Ba, kontaiguzu, ze liburu da hau, nor da idazlea, ze kontatzen du hemen?
Bueno, ba, liburua Barbaro Iraun da, Txalaparta argitaletxeak argitaratu du. Eta idazlea Luisa Yusfi da. Luisa Yusfi da jatorri edo magrebiarreko frantziar bat kazetaria da. Hau du bere lehenbiziko liburua eta liburuak hitz egiten du. Ba, bate, bueno, gauza bat baino gehiago hitz egiten du, baina bueno, hitz egiten du begirada eta ikuspegi deskolonial eta antirrazista batetik Frantzian zehazki integrazioaren amarrua zertan den edo azaltzen ditu oso ikuspegi niretzat original batetik zertan datzan zibilizatuak barbaro deitzen dien hoiei jartzen dizkien segadak edo trampak.
Eta hain zuzen ere, bueno, hori da gaur egun ba Frantziar estatuan ikusten dugun giroa ulertzeko gako nagusia, ezta? Esaten dugu batzuetan ba ze gertatzen ari da Frantzian, zergatik ba kanpoko jatorria duen hainbeste jende bizi den bezala eta holako gauzak ulertzeko gakoak aurkituko ditugu, erantzunak aurkituko ditugu liburu honetan, zure ustez?
Liburu honetan aurkituko dugu barbaro sentitu edo barbaro iraun nahi duen, ez? Barbaroaren estigmari buelta eman edo estigma irauli eta bere egin nahi duen gogotagile baten hausnarketak. Eta hausnarketa horretan aurkituko ditugu batez ere gako batzuk nolabait ere erakusten digutenak ze deseroso eta ze gaitza den nolabait ere beti arauak ezartzen dituen horren aurrean neurria eman beharra, ez? Eta beti beste kanpotik ezarritako arau edo kanonen arabera jokatu behar izatea, ez? Nik uste dut horren salaketa bat badela eta ari batzuetatik tiraka neuretako behintzat nahiko ez ezagunak diren rablari batzuen kontakizun eta proposamenetik tiraka. Ba, nik uste dut ate batzuk edo leio batzuk ireki nahi dituela. Beti ere, ies eginda asimilazioaren aurrean bezatzen nahi bati, eta ies egin nahirik, esan dudana, ez kanpotik imposatzen dizkieten arau edo estandarrei. Beste diskurso bat, beste beregain bat osatu nahian, horretarako beste genealogia bateko egileak edo gaur egungo kantariak harturik oinarritzat.
Eta Luisa Yusfi hau, esan duzun bezalaxe, ba, Frantziako estatuan bizi den arabiarra da, kazetaria da, eta ze, nola egin du liburu hau, elkarrizketa batzuk josiz egin du?
Elkarrezketa batzuk josiz ez. Nik uste dut gehiago egin duela, hausnartu nahi du zer izan litekeen barbaro, zer den barbarotasuna edo zer izan gaite, zer izaten, ez da erreza, liburua labur biltzea, baina saiatuko naiz. Nik uste dut, bai, denok, ez, Europan eta munduan badago, badaude kontakizun hegemoniko batzuk, eta hoien arabera, ba, batzuk eta besteak kokatzen dugu geure burua. Barbaroa beti izan da kontrafigura bat, ez? Eta orduan berak kontrafigura hori horretan arakatu nahi du ikusteko ze beste modu dauden nolabait ere salatzeko nola jokatzen duen egunero arrazismo instituzionalak Frantzia edo berak Frantzia kokatzen du, denak dira oso hausnarketa kokatuak eta ez dakit nola benetan, zaila egiten zait laburpena egitea. Baina nik uste dut gakoa hori dela, nola aldarrikatu barbarotasun bat besteari gure gainean hitz egiteko eta gu zer garen esateko zilegitasuna kenduta, ez? Eta zilegitasun hori norberak bere gain hartuta.
Zuretzako itzultzaile bezala ze izan da zailena?
Bueno, zailena izan da, hor nolabait ere barbarotasunaren inguruan hausnartzeko edo kontakizun askatzaile batzuk nun egon daitezkeen edo egiten duen bidai moduko batean hainbat rablari aipatzen ditu eta batez ere aztertzen ditu bizpairu rap kantariren letrak. Eta niretzat zailena izan da, ba guztiz arrotzak zaizkidala kantari horiek, eta, bueno, ba, egin behar izan dut ariketa bat haiek entzuteko, haien letrak ulertzeko, ulertzen saiatzeko, eta egia esateko rapa bera niretzat arrotza da, eta Frantzian gaur egun egiten den rap hori, ba, guztiz ez ezaguna.
Hori komplikatuena. Eta aberasgarriena zuretzat edo ze ideiekin gelditu zara edo zer da gehien gustatu edo interesatu zaizun lan honetatik?
Ba, niri, bueno, hausnarketa asko azpimarratu nituen, itzuli ala, baina badago eta bat aski interesgarria iruditu zaidana, eta da, berak hitz egiten du, nola kanpotik, ez, bera Frantzian bizi den arabiar eta arbaso magrebiarrak izaki, berak beti nola sentitzen duen, hitz egiten dutenean, ez, haien, pues, komunitateari buruz edo hitz egiten edo galdetzen zaienean nola sentipena izaten du zuri frantses hegemonikoek edo behatxulo batetik begiratzeko irrikaz galdetzen dutela, ez? Eta orduan berak halako batean esaten du ba ikasi behar dutela, ez? Berari da bere buruaz, berak bere sentitzen duen komunitate horretaz ikasi beharko luketela beren buruaz hitz egiten eta beren kontakizunak eratzen ateak itxita. Edo nolabait ere behatzulo horiek haiek nahieran ireki eta itxi ahal izatea eta nolabait ere esan ez badakit zer nahi duzun nik adibidez pues emakumearen egoerari buruz galdetzen diazunean berak esaten du nik somatzen dut zuk zer nahi duzun igandik, bai? Zuk ja badaukazu kontakizuna eginda eta nire xehetasunak nahi dituzu, zuk buruan duzun irudi hori, ez, ba, patriarkatu gordinarena edo dena delakoa berresteko. Orduan, nolabait ere hitz egitea eta kontakizunak eratzea horren jakitun izan da, ez? Edo igual geure erakarrita da bat, bueno, nik behintzat behin baino gehiagotan entzun eta osnartu dudana da, ba, gauzak agian ez ditugula modu berean esan, esaten hizkuntza batean edo bestean, edo entzulego baten aurrean edo bestean, ez? Orduan, ariketa hori niri oso interesgarria iruditzen zait.
Aizu, eta parekotasunik ikusten alduzu, ezakit, modu teorikoan bederen, Euskal Herriko egoerarekin, batzuentzat Euskaldunak ere nahiko barbaroak izan gara, betidanik, ez da?
Bai, hizkuntzari gure hizkuntzari hizkuntza barbaroa izatea leporatu izan zaio, dena den gure barbarotasun hori nik uste dut egin handi batean galdu egin dugula elebitasunaren ondorioz edo elebitasunaren bitartez. Gaztelaniaz edo frantsesez ongi moldatzen garen enetik edo unetik ez gara barbaro edo oso barbaro bezatuan gara, ez? Eta orduan, ba, alere, nik uste dut, liburu hau interesgarria dela, ba, Zurmendik idatzitako beste liburu batzuen, ez dakit, ildoan, edo parean, edo ondoan irakurtzeko, baita ere, gure barbaratozenari buruzko gogo eta interesgarria egin zuen Ibai Atutxak, iaz argitaratu zuen liburu batean, uste dut, iazkoa dela, barbaroak eta zibilizatuak. Eta gero, parekotasunak edo desparekotasunak edo sentitzen alditugun tentaldi batzuk pixka bat beste ikuspegi batean kokatzeko oso interesgarria da liburuan berean dagoen Gibel Solasa, Ainhoa Nadia du Jaibik, ez dakit barkatu, agian ez dut ongi bazkatu, ba, Ainhoa Nadia idatzitakoa. Eta uste dut ezinbestekoa dela, liburua eta Gibel Solasa biak batera irakurtzea, bata bestean ondotik.
Horixe, ba, interesgarria zalantzari gabe, ez da? Liburu honetan kontatzen dena, barbaro iraun hain zuzen ere, eta Luisa Jusfi, Frantziako estatuan bizi den kazetari arabiarrak idatzitakoa, eta zuk zeuk Itziar, ba, itzulitakoa. Ba, Itziar, diez de Uzurrun benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta ekartzeagatik zure lan berri hau, Txalaparta argitaletxearekin plazaratu berri duzuna, eta, bueno, bide polita izan dezala liburu berri honek. Mil esker!
Mil esker zuei eta aurren arte, aio!
Bai, agur! Un homme
euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Musikarik gaberena, Irrintzi plazan.
Begiratu.